Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ministri vanjskih poslova Evropske unije zabrinuti političkom situacijom u Bosni i Hercegovini. Berlusconi u posjetu Crnoj Gori. U Srbiji nastavljena akcija hapšenja kriminalnih grupa. Počelo suđenje Jozefu Friclu, ubijen pomoćnik državnog tužioca u Iranu. To su glavne vijesti dana. U automatskom dijelu emisije istražujemo da li će Srbiju spasiti novi stand-by aranžman sa MMF-om. Kako je moguće da bosansko-hercegovački parlamentarci imaju veću plaću od ostalih kolega u državama regije? Četvorica srpskih policajaca suočeni sa mogućom optužbom za ratne zločine na Kosovu. Protiv trojice pilota nekadašnje JNA crnogorsko tužilaštvo otvorilo istragu zbog bombardiranja na Dubrovačkom ratištu. Toliko uvod u ovoga dijela emisije. No najprije pregled današnjih događaja dana u regiji i svijetu, priredila Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šefovi diplomatije Evropske unije danas u Briselu zvanično potvrdili imenovanje austrijskog diplomate Valentina Incka za novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu i naglasili spremnost Evropske unije da podrži prenošenje ovlaštenja i odgovornosti na domaće vlasti čim se steknu uslovi. To znači poručili su da vlasti Bosne i Hercegovine moraju provesti ekonomsko-političke i ustavne reforme kako bi bila ukinuta dosadašnja funkcija i međunarodnog i predstavnika Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu i zemlja ubrzano nastavila svoj evropski put. Ministri vanjskih poslova Evropske unije izrazili su zabrinutost zbog političkih prilika u Bosni i Hercegovini i pozvali odgovorne da se uzdrže od nacionalističkih poruka i jednostranih poteza. Treća misija eksperata Evropske komisije i zemalja članica Evropske unije koja se bavi pitanjima migracija i granica stigla je danas u Sarajevo. Komisija će analizirati ispunjavanje uslova iz mape puta za ukidanje viza bosansko-hercegovačkim građanima u ovim oblastima, saopšteno iz Evropske komisije. Petočlana delegacija eksperata ostaće u Bosni i Hercegovini do petka napraviti analizu stanja u vezi migracija i granica i sastati se s predstavnicima bosansko-hercegovačkih institucija nadležnim za ova pitanja. Zajedničkom akcijom Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Poreske policije u više gradova u ovoj zemlji uhapšena je desetočlana grupa osumnjičena te kriminalnim radnjama oštetila budžet države i protivzakonito prisvojila 1,5 milijon eura. Uhapšeni su sa teritorije Beograda, Novog Sada i Jagodine, a sumnjiče se da su tokom 2007. i 2008. godine stekli materijalnu korist zloupotrebom položaja, falsifikovanja službenih isprava i pranja novca. Prošle sedmice na području Kraljeva, Raške i Novog Pazara uhapšeno 35 osoba osumnjičenih za krijumčarenje, primanje i davanje mita. Među uhapšenima je bilo i 18 policajaca. Pred Vijećem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu danas je nastavljeno suđenje Goranu Saviću i Saši Đilerđiću zbog zločina nad bošnjačkim civilima na teritoriji opštine Zvornik 92. godine. Oni se terete za nečovječno postupanje prema civilima, za pomaganje u mučenju i likvidaciji zarobljenih. Saviću se na teret stavlja i jedno ubistvo. Italijanski premijer Silvio Berlusconi odbio je da se tokom današnje posjete Crnoj Gori sastane s predsjednicima parlamentarnih stranaka u Crnoj Gori, izjavio agenciji Beta lider opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medojević. Medojević je rekao da je njegov zahtjev za susretom sa italijanskim premijerom odbijen uz obrazloženje ambasade Italije u Crnoj Gori da se Berlusconi sastaje samo s predstavnicima zvaničnih institucija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Britanski premijer Gordon Brown smatra da predstojeći summit G20 u Londonu treba iskoristiti kako bi se iskorijenili uzroci globalne recesije i preoblikovale financijske regulative širom svijeta. Komentarišući rezultate sastanka ministara financija u Londonu, on je dodao da je međunarodna zajednica postigla dogovor o najvećem fiskalnom stimulansu koji je svijet ikad vidio, kao i u obliku buduće fiskalne i monetarne politike. Brown je naglasio da je summit G20 u Londonu šansa da se krene naprijed u odnosu na kreditnu krizu i njene posljedice. Predsjednik Američke centralne banke Ben Bernanke izjavio da će recesija u Sjedinjenim Državama biti okončana krajem ove godine ako vlada dozvoli bankama da posuđuju više novca, te da će privredni oporavak početi u 2010. Bernanke je to izjavio u intervju za televizijsku mrežu CBS. On je međutim dodao da ekonomskog oporavka neće biti ako se ne stabilizuju financijska tržišta, rekavši da je najveći rizik oporavku pomanjkanje političke volje. Predsjednik Američke centralne banke također je rekao da Sjedinjene Države neće upasti u veliku privrednu depresiju sličnu onoj iz 1930. Veze između Evropske unije i Izraela zavisit će od spremnosti izraelske vlade da postigne rješenje u mirovnim pregovorima sa Palestincima, rekao je danas visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Javier Solana. Bićemo spremni da sarađujemo kao i obično, svakako sa vladom u Izraelu koja je spremna da nastavi razgovore i radi na rešenju o dvije države. Ako to ne bude slučaj, situacija će biti drugačija, poručuje Solana. Suđenje Austrijancu Jozefu Fritzlu, koji ima incestni odnos sa svojom ćerkom, koji je držao zatvoren 24 godine u podrumu njegove kuće, počelo je jutros. Fritzl je optužen za ubistvo, držanje u ropstvu, otmicu, silovanje, teške prijetnje i incest. Fritzl je sa svojom ćerkom, koju je držao zatočenu u podrumu 24 godine, imao 7 djece, od kojih je jedno umrlo. Fritzlova ćerka i njeno 6 djece, od kojih je 3 bilo zatočeno od rođenja, sada žive na tajnoj lokaciji pod novim identitetima. Pomoćnik državnog tužioca ubijen je danas u iranskoj provinciji Isfahana. Osumnjičeni za napad i uhapšen javili su lokalni mediji. Incident se dogodio rano jutros kada je ubica otvorio vatru na tužioca ispred njegove kancelarije, prenosi iranska novinska agencija Fars. Isti izvor navodi da motivi napada nisu poznati. Sudanski predsjednik Omar Hassan al-Bashir danas je naredio svim međunarodnim humanitarnim organizacijama da na godinu dana obustave distribuciju humanitarne pomoći Sudanu. On je rekao da međunarodne organizacije mogu da ostave pomoć na aerodromima, a da sudanske nevladine organizacije mogu zatim da je dostave građanima. Međunarodni sud pravde u Hagu izdao je 4. marta nalog za hapšenje protiv Bashira zbog ratnih zločina u Darfuru. U Zagrebu je jutros u 71. godini preminuo Boris Mutić. Puni 45 godina bio je sportski novinar, reporter i komentator sportskog programa nekadašnje televizije Zagreba, potom i Hrvatske televizije. Komentarisao je direktne prenose u 22 sporta. Bio olimpijski izvještač sa 16 olimpijskih igara te sa 42 svjetska prvenstva. Na kraju vijesti ponavljamo najvažnije. Ministri vanjskih poslova Europske unije zabrinuti političkom situacijom u Bosni i Hercegovini. Berlusconi u posjeti Crnoj Gori. U Srbiji nastavljena akcija hapšenja kriminalnih grupa. Počelo suđenje Jozefu Fritzlu, ubijen pomoćnik državnog tužioca u Iranu.
U nastavku tematskog dijela programa istražujemo kako građani Srbije gledaju na novi stand-by aranžman sa MMF-om.
To nije tako loše, ali teško je to zaduživati se.
Crno bez imalo beloga. Mi stalno hoćemo da prosjačimo.
BH parlamentarci zarađuju između 2,5 i 3,5 tisuće eura mjesečno. Analitičari kažu da se radi
i o jednoj vrsti i drskosti kada to radite, pogotovo u uslovima ovako velike krize koja potresa čitav svijet.
Nataša Kandić odbacuje ocjene tužilaštva za ratne zločine po kojima uznemirava javnost, a o protestima policajaca u Leskovcu kaže.
Ja znam ko su oni koji demonstriraju, to je oni koji znaju da bi oni mogli doći na dnevni red ukoliko ovdje funkcioniše pravna država.
Među osumnjičenima za zračne napade na Dubrovačkom ratištu je i aktualni selektor teniske reprezentacije Crne Gore. U Olimpijskom komitetu kažu.
Loše je to što se dešava u crnom sportu, ali znam da je i teniski savez dovoljno jaka organizacija da će donijeti sigurno sa prave odluke.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku emisije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu su počeli razgovori vlade Srbije i Međunarodnog monetarnog fonda o novom stand-by aranžmanu. Koliko će razgovori trajati i da li će Srbija profitirati ili ne novim kreditom kod monetarnog fonda? Odgovore nudi Branka Trivić.
Da li će novi stand-by aranžman Srbije i MMF-a biti bar kratkoročna injekcija spasa za ekonomiju Srbije, kako veruje srpska vlada, ili pak srpsku državu koja nije u stanju manje da troši, pogađa verovatnoća da će bankrotirati, kako veruju neki ekonomisti, među kojima i Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. Srbija i misija MMF-a započeli su u Beogradu pregovore o novom aranžmanu. Jedna od najvažnijih tačaka biće novi kredit od 3 milijarde evra uz već odobrenih 520 miliona namenjen jačanju deviznih rezervi Narodne banke Srbije i očuvanju stabilnosti dinara. Pregovori će, kako se očekuje, biti veoma teški jer se već sad zna da će fond tražiti smanjenje javne potrošnje u situaciji kad je u budžetu Srbije za januar i februar ove godine evidentiran pad prihoda u odnosu na projekciju budžeta za 2009. godinu. Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić kaže da vlada sa MMF-om zapravo pregovara o dvogodišnjem kreditu koji bi bio nešto veći od onog o kojem su mediji do sada pisali.
Ja očekujem da ćemo sa Međunarodnim monetarnim fondom postići sporazum i da će negde oko 2 milijardi evra biti dat zajam za popunjavanje deviznih rezervi Narodne banke Srbije i time ćemo dobiti jednu veliku sigurnost. Mi idemo na dvogodišnji aranžman, dakle ne samo za ovu, već i za sljedeću godinu. Vjerojatno će to ukupno biti oko 3 milijarde evra za dve godine, 2 milijarde ove godine i milijardu sljedeće. Mislim da će ovo biti više nego dovoljno da Srbija zadrži relativnu stabilnost domaće valute, uz naravno još neke pretpostavke koje ćemo da uradimo.
Dinkić je naglasio da će taj zajam biti dovoljan za popunjavanje deviznih rezervi Narodne banke Srbije. Potpredsjednik vlade Božidar Đelić izrazio uverenje da će do kraja iduće nedelje sa MMF-om biti postignut dogovor o novom aranžmanu, a o nameni tog novca je rekao.
Taj novac, i mislim da to svi dobro znaju sada u Srbiji, nije novac koji će Srbija trošiti za njen budžet. To su dodatne municije da bi se branio dinar.
Dan ranije je ministar za trgovinu Slobodan Milosavljević pomenuo da će se od duga MMF-a pokrivati i budžetski deficit. Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište, to ministrovo očekivanje ovako komentariše.
Taj novac ne služi za punjenje budžeta Srbije, nego za prebrođavanje platno-bilansnih poteškoća koje su u Srbiji evidentne i MMF je zato i stvoren. Tako da to nije baš potpuno suvislo što ministar Milosavljević govori.
Upitali smo i građane Užica šta misle o novom zajmu Srbije.
To nije tako loše, ali teško je to zaduživati se.
A ako budu tražiti da se smanje penzije?
Pa neće vas zatražiti to, zato što su penzije ovako male.
Crno, bez imalo beloga. Mi stalno hoćemo da prosjačimo. Svi se oni bore za svoju fotelju. Uđe u skupštinu sa rukama u džepovima i izađe kao milioner. To nikad nije bilo.
Treba ove javne, ova javna preduzeća malo skresati. Vladu isto su smanjiti troškove. Imaju 300 koliko imaju automobila službenih. 300 vozača, 300 ovog, 300 onog. To je 1200 guma, samo treba godišnja kupe.
Hoće li novi zajam biti spasonosni paket za srpsku ekonomiju na izdisaju koja nije čak ni dodirnula dno krize? Aleksandar Stevanović.
Ove godine sve su šanse da mi investicije nećemo imati ni u tragovima u Srbiji, a i da će, boga mi, priliv bankarskog kapitala biti manji nego prethodnih godina. Ali mislim da bi ovo moglo nam pomoći da očuvamo koliko toliko stabilan kurs i stabilnost sistema, barem do jeseni.
Pregovori sa Međunarodnim monetarnim fondom potpuno su iznuđena stvar, kaže ekonomista Miodrag Zec.
Zato što je naše društvo nesposobno da se suoči sa jednom jednostavnom činjenicom, da se može trošiti samo ono što se ima. Znači, ključna karakteristika društva iz zadnjih 50 godina, to je taj sistemski deficit. On povremeno dovodi društvo u stanje ozbiljne opasnosti da se raspadne. To je bilo 80. i 90. godina, pa smo onda reprogramirali dugove, počeli privatizaciju, dostali su neke pare i malo smo stabilizovali. Međutim, mi smo nastavili dalje po starom, da trošimo ono što nema i da nađemo ko će to da finansira. Taj izvor privatizacije je iscrpljen, izvoz doznaka je manje više stabilan ili će biti opadajući, izvoz je loš, mi industrije nemamo i sad smo tu gdje jesmo. MMF treba u stvari da pomogne vlastima da prebrode krizu koju ne su sposobne da to momentu da otklone. Međutim, to je pitanje koliko to dugo može biti. To može biti za ovu godinu, šta ćemo dogodne, šta ćemo za 3 godine, ako se to nastavi kako što se nastavi. Mi ličimo na porodicu koja je izgubila unutrašnju mogućnost da uređuje svoju potrošnju i onda će kreditor da to malo stavi pod kontrolu.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
Stezanje kaiša u krizi poziv je koje vlasti u svim državama regije najradije upućuju građanima, no pomalo stežu kaiši sami sebi. I dok u Hrvatskoj zastupnici režu plaće za 10%, u Bosni i Hercegovini to nije moguće, usprkos prijedlozima da primanja poslanika i delegata parlamentarne skupštine BiH budu smanjena. Posljednji prijedlog bio je umanjenje za 20%, što nije dobilo podršku onih na koje bi se to odnosilo. Istodobno, BiH parlamentarci su najmanje efikasni, odnosno najmanje rade, što govore i analize nevladinih organizacijama. Tako su nosioci zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini izbili na prvo mjesto po primanjima u regiji, ali i po neefikasnosti. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Ocjena rada bosansko-hercegovačkih parlamentaraca na osnovu analize nevladinih organizacija može stati u jednu rečenicu. Za nepunu godinu realizovali su samo 27% zadatog plana, ali su zato uspjeli da 100% povećaju svoje plate. Nekoliko mjeseci prije svjetske ekonomske krize, baš kao da su znali, parlamentarci su odlučili da počaste sebe sa platama koje se kreću od 5 do 7.000 konvertibilnih maraka. Podsjetimo, prosječna plata u Bosni i Hercegovini je oko 670 maraka, a prema statistikama 40% je nezaposlenog stanovništva. Analiza rada državnog parlamenta i vijeća ministara dovoljan je pokazatelj koliko se njima u stvari plaća nerad, navodi Majda Behram Stojanov iz Centra civilnih inicijativa koji je uradio ovu analizu.
Naravno, za svaki mjesec, za svih 12 mjeseci su primali plate i sve one druge, znači beneficije koje sleduju negdje u prosjeku od 5 do 7.000 konvertibilnih maraka ukupno. Još je iritantnije ukoliko uporedimo Bosnu i Hercegovinu i parlament državni sa recimo susjednim zemljama, na primjer Hrvatskom. Evo, samo jedan podatak je dovoljan da vidimo gdje smo, koliko su naši parlamentarci uradili za ovaj protekli period, a koliko nisu. Ako samo evo uzmem podatak da gdje je Hrvatska danas, mi ćemo ovakvim tempom rada naših parlamentaraca, isto tako i vijeća ministara, članova vijeća ministara, dostići tek za 50 godina.
U sve ovo, bosansko-hercegovački parlamentarci najplaćeniji su u regionu. Poređenja radi, plata predsjednika Hrvatskog sabora je oko 6.000 konvertibilnih maraka. On je ujedno i najbolje plaćeni političar u toj zemlji. Primanja hrvatskih zastupnika kreću se od 3 do 5.000 konvertibilnih maraka, a plata predsjednika Narodne skupštine Srbije je oko 3.000 konvertibilnih maraka. Tanja Topić, analitičarka iz Banja Luke.
Mislim da su to plate koje su najveće u regiji i spadaju svakako, ako nisu najveće, ono u sam vrh ili u samu lestvicu, ali očito da govori i o jednoj vrsti i drskosti kada to radite, pogotovo u uslovima ovako velike krize koja potresa čitav svijet. Pa rekla bih ja da oni ipak rade. Vi ste vidjeli kako sjajno rade kada treba usvojiti sve one zakone i stvari koje se tiču njihovih ličnih primanja. Znači, oni rade, ali naravno čast izuzecima, rade onda kada je to potrebno njima za zadovoljavanje njihovih ličnih interesa i potreba.
U Bosni i Hercegovini se stalno govori da se zbog svjetske ekonomske krize mora stegnuti kaiš. Zemlje u regionu čiji političari imaju manje plate od bosansko-hercegovačkih već smanjuju svoja primanja. U isto vrijeme, administrativna komisija državnog parlamenta većinom glasova odbila je prijedlog da se poslanicima plate umanje za 20%. Alma Čolo, delegat u Domu naroda, bila je u manjini kada je glasala za ovaj prijedlog. Međutim, i ona smatra da nisu samo plate državnih zastupnika problematične.
Iz budžeta Bosne i Hercegovine se finansira 26.000 budžetskih korisnika, tako da je smanjenje plaća 57 poslanika u stvari ne bi bio nikakav odgovor na recesiju i ne bi se nešto puno sredstava uštedilo. I onda su neki poslanici predložili da vijeće ministara napravi jedan sveobuhvatan recesioni program za sve korisnike budžeta, to je znači i predsjedništvo i vijeće ministara i sve državne institucije, agencije.
Majda Behram Stojanov iz Centra civilnih inicijativa Bosne i Hercegovine.
Na istoj toj sjednici je prihvaćena inicijativa poslanika stranke za BiH Sadka Bahtića da se usvoji odluka kojom se izjednačavaju primanja profesionalnih i neprofesionalnih poslanika i delegata. Ne ulazeći zapravo uopšte u preispitivanje potrebe izjednačavanja prava profesionalnih i neprofesionalnih parlamentaraca, apsurd je zaista da danas u vrijeme kada evo imamo priliku gledati i slušati kad sve zemlje nastoje različitim mjerama uštedjeti novac, smanjujući budžetske stavke, naši parlamentarci zahtijevaju povećanje budžeta kako bi se osigurala dodatna sredstva, ali nažalost samo za njih. Jednostavno pokazuju ponovo da su slijepi za sve osim za svoj vlastiti interes.
Ništa bolja situacija nije ni u entitetskim parlamentima. Analize o njihovom radu Centar civilnih inicijativa će predstaviti krajem ovog mjeseca. Ni zastupnici u parlamentu federacije ne gledaju sa odobravanjem na inicijativu da im se kao mjera suzbijanja krize kroz smanjenje javne potrošnje oduzme zastupnički paušal. Mato Franjičević iz Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine.
Nije dobro naprosto zato jer on predviđa da se uzima paušal koji parlamentarci svugdje u svijetu imaju i koji je naprosto sredstvo da se osigura nekakav minimalni rad, uvjeti rada zastupnika, pogotovo u našim okolnostima kad ni predsjednici klubova nemaju kancelarija, nemaju ureda itd.
Političari u Bosni i Hercegovini, državi koja je posljednja u procesu integracije u Europsku uniju, imaju primanja približno jednaka platama zvaničnika u, na primjer, Sloveniji. Poređenja radi, neki od bosansko-hercegovačkih parlamentaraca primaju plate veće nego što su primanja slovenačkog i hrvatskog premijera. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Srpski ratni veterani u Leskovcu najavili su za utorak protest u središtu toga grada. Ovoga puta ne zbog neisplaćenih ratnih dnevnica, što je postalo uobičajeni razlog za proteste, već u znak podrške sa četvoricom policajaca koji su u subotu pritvoreni pod sumnjom da su počinili ratne zločine na Kosovu. Istodobno, nadležni su saopćili kako će vrlo pažljivo istražiti navode. U Fondu za humanitarno pravo upozoravaju da se država pokušava distancirati od te organizacije koja je nadaleko poznata po istraživanju ratnih zločina. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Na jug Srbije, odakle su pre 10 godina na Kosovo stizale policijske, vojne i paravojne formacije, sada stižu krivične prijave. U subotu su ih dobila 4 pripadnika 37. odreda posebnih jedinica policije za koje je tužilaštvo za ratne zločine zatražilo pokretanje istrage pod sumnjom da su počinili ratni zločin nad civilima i ratnim zarobljenicima. Među njima i bivši načelnik Leskovačke policije Nenad Stojković, koga su neki od pripadnika 37. odreda nedavno u razgovoru za B92 označili kao naredbodavca ubijanja i pljačkanja civila. U vreme rata bio je komandir 4. čete. Neki od njemu podređenih iz tog doba ispričali su uz zahtev za anonimnošću zbog čega su im glasovi modifikovani.
Ili je to jedan metak u poteljak, ili je to kratak rafal, i onda su se takvi ljudi uglavnom pretrisali, jeste ga pretresli, jer se našla neka para sitna da ima tu da se kupi neko pivo ili da se kupi nešto se popije, i takav se čovjek bacao, da li je to obližnji potok, da li je to negde šuma, da li je to neka, ako je to naseljeno mesto, da li je to bunar.
Među uhapšenima su i policajac Zoran Marković iz Leskovca, Dragan Milenković iz Vlasotince i penzionisani policajac Zoran Nikolić iz Lebana. Podsećamo, pred 10 dana Fond za humanitarno pravo podneo je krivičnu prijavu protiv pripadnika 37. odreda posebne policije. Ubrzo po hapšenju, organizacija koja raspolaže najpreciznijom i najobimnijom dokumentacijom o zločinima, čiji su podaci ugrađeni u tužbe u svim postupcima do sada vođenim za dela ratnog zločina, objavila je listu potencijalno osumnjičenih. Tužilaštvo za ratne zločine tada je saopštilo da direktorka fonda Nataša Kandić uznemirava javnost. Takav stav u izjavi za naš program ona opisuje kao pokušaj države da se distancira od Fonda za humanitarno pravo.
Iako treba ići na otvaranje pitanja kao odgovornosti crvenih beretki i posebnih jedinica policije, onda nastupa jedno posebno stanje koje može da dovede i do blokade rada određenih institucija. Odmah se javlja taj strah da može da dođe do organizovanja rezervista.
Policija se nije posebno oglašavala povodom hapšenja njenih pripadnika. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obavestio javnost da će se ovi postupci voditi vrlo pažljivo.
Imajući u vidu osjetljivost ovog slučaja i ovih procesa, imajući u vidu da je reč o ljudima koji su izvršavali zadatke u odbrani svoje zemlje, mora se raspolagati veoma jasnim dokazima da su u pitanju ratni zločin.
Odmah po hapšenju neki policajci podržali su privedene kolege, a za utorak leskovački rezervisti okupljeni u organizaciji Borci i veterani rata najavili su protest podrške. Razloge nam je objasnio predsjednik ove organizacije Dušan Nikolić.
Postavlja se pitanje da li ćemo svi završiti u zatvoru ili ćemo svi završiti u Hagu, koji smo se odazvali pozivu da odbranimo našu otadžbinu.
Zbog čega mislite da ste svi na udaru ukoliko se ovde radi o nekim ljudima za koje postoje osnovane sumnje da su počinili ratne zločine? Znači, radi se o pojedincima.
Zašto nakon 10 godina? Da li je to slučajno da se tog dana uhapse 4 policajca koji su branili otadžbinu, a da se tog istog dana pušta najveći šiptarski terorista koji je digao autobus Niš ekspresa u vazduh?
Podsećamo, Fljorime Jupi, koji je bio osuđen na 40 godina zatvora zbog pometanja bombe pod autobus 2001. godine i ubistva 11 srpskih civila, oslobođen je drugostepenom odlukom suda. Podršku policajcima koji su treći dan iza brave uputili su i veterani iz Kuršumlije okupljeni organizaciji Toplički gvozdeni puk, do sada poznati uglavnom po pokušajima da od države izvuku dnevnice zarađene tokom rata 99. godine. I oni će se priključiti protestu u Leskovcu. Vezano za proteste podrške policajcima osumnjičenim za ratne zločine na Kosovu, Nataša Kandić nema dilemu.
Meni je potpuno jasno, ja znam ko su oni koji demonstriraju, to je oni koji znaju da bi oni mogli doći na dnevni red. Ja sam sasvim sigurna da ni jedna porodica ne bi stala iza kriminalaca, iza onih koji su pljačkali, gradili kuće time što su ubijali na Kosovu, odnosili mašine, čak i neke agregate, razne skupocene tehničke predmete, prodavali automobile, kamione, čak su organizovali i plenitbu stoke koje su onda dovozili kamionima u Srbiju i prodavali. Nikad niko ne bi stao na stranu takvih policajaca, ali u ovom trenutku mi imamo njihovu akciju, oni se okupljaju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore otvorilo istragu protiv trojice bivših pilota INA zbog sumnje da su na području Dubrovnika za vrijeme rata počinili zločin protiv čovječnosti. Piloti Zoran Slavuljica, Asim Panđić i Miodrag Atanacković pozvani su da u utorak u Višem sudu u Podgorici objasne svoje sudjelovanje na Dubrovačkom ratištu. Iz Podgorice Biljana Jovičević.
Inicijativa za pokretanje istrage potekla je iz Hrvatskog tužilaštva, a piloti će u crnogorskim sudovima biti saslušani na osnovu sporazuma o saradnji tužilaštava Crne Gore i Hrvatske iz 2007. godine. Zoran Slavuljica, selektor teniske reprezentacije Crne Gore, nije danas bio dostupan, ali je u nedjelju potvrdio za televiziju Vijesti da je primio poziv i da će se pojaviti u Višem sudu. Prema njegovim riječima to je očekivan epilog istražnog procesa koji se vodio u Hrvatskoj. Također je odbacio optužbe navodeći da za vrijeme ratnih operacija na Dubrovačkom ratištu je bio stacioniran na aerodromu u Golubovcima kod Podgorice. Bivši pilot koji je sada selektor teniske reprezentacije ističe da su mu optužbe iz Hrvatske stvarale probleme i ranije jer često putuje plašeći se potjernice iz Hrvatske. Predsjednik Teniskog saveza Crne Gore Dimitrije Rašović također je danas bio nedostupan, ali nam je predsjednik krovne organizacije crnogorskog sporta Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušan Simonović rekao da je razgovarao sa Rašovićem te da će u ovom slučaju sačekati odluku i sportskih i pravosudnih organa.
Sada svakako za sport postoji i loše je to što se dešava u crnogorskom sportu, ali znam da je i Teniski savez dovoljno jaka organizacija da će donijeti, siguran sam, prave odluke.
Imena trojice pilota bila su i ranije na spisku Hrvatskog tužilaštva, ali je 2006. godine tadašnji državni tužilac Vesna Medenica, danas predsjednica Vrhovnog suda, demantovala te navode. Avgusta 2006. Hrvatski glas grada objavio je spisak od oko 400 Crnogoraca, koje Dubrovačko odvjetništvo sumnjiči za navodne ratne zločine. Među njima su i piloti Jugoslovenske narodne armije koji su, kako se tvrdi, učestvovali u borbenim akcijama na području Dubrovačko-neretvanske oblasti. List navodi da je na osnovu Zakona o krivičnom postupku Hrvatsko državno odvjetništvo podiglo krivične prijave protiv pilota INA koji su djelovali iz Podgorice na ciljeve u Hrvatskoj, a od kojih su mnogi učestvovali i u bombardovanju dubrovačkog područja. Među njima su i tada navedeni Zoran Slavuljica, major, Asim Panđić, kapetan prve klase obavještajac i Miodrag Atanacković, da su svi u aprilu 1992. godine avionima raketirali područje Metkovića. Hrvatski novinar Luko Brajlo rekao nam je da su imena ovih pilota hrvatskoj javnosti manje poznata jer je pažnja bila usmjerena na viši komandni lanac tokom napada Jugoslovenske narodne armije na dubrovačko područje, ali se u svakom slučaju iz dostupne dokumentacije zna o kakvom se djelovanju sa područja Podgoričkog vojnog aerodroma radi.
I za izvođenje zračnih napada na područje juga Hrvatske bile su određene tadašnja 172. aviobrigada iz Golubovaca i 97. isto tako aviobrigada iz Mostara. A sad koliki je konkretni udjel od ove trojice pozvanih pred Viši sud u Podgorici, to je bilo stvarno pretenciozno s moje strane da ja sad idem išta govorit, ljudi će dat svoj iskaz. Takva vijest mi je danas potvrđena i u Županijskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovičević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pri kraju ovog dijela emisije još jednom podsjećamo na vijesti dana. U studiju je Žana Kovačević.
Ministri vanjskih poslova Europske unije zabrinuti političkom situacijom u Bosni i Hercegovini. Berlusconi u posjeti Crnoj Gori. U Srbiji nastavljena akcija hapšenja kriminalnih grupa. Počelo suđenje Jozefu Fricu, ubijen pomoćnik državnog tužioca u Iranu.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studio u Pragu, ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović, Žana Kovačević i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti kako se u Hrvatskoj i Srbiji komentira skori posjet Ive Sanadera Beogradu.
Glavna prednost zemalja u regiji u odnosu na Europsku uniju, a inače, je da pokažu da su sposobne same preuzeti odgovornost za svoju regiju, a to bez komunikacije naravno ne ide.
Nema nikakve sumnje da je pitanje poboljšanja odnosa između Srbije i Hrvatske pitanje od ogromnog interesa i za građane. Srbije ne treba zaboraviti da mnogi građani koji sada žive u Srbiji imaju probleme vezane za Hrvatsku.
Nakon subotnje nesreće u rudniku Stranjanin kod Zenice, Mehmed Oruč sa radarskim stažom od 26 godina kaže:
mi svaki dan živimo sa činjenicom da može se desiti takva jedna vrsta nesreći. Ta naša profesija koja ne jedini nam izvor za recimo za prehranu poruci i za egzistenciju.
Da bi građanin Bosne i Hercegovine otputovao u inozemstvo, treba mu 13 raznih dokumenata kako bi dobio vizu. Evo što smo zabilježili u jednom redu pred jednom ambasadom u Sarajevu.
365 dana, ovo je najlošiji dan meni u godini. Vidite vi šta je ovo papira, pogledajte. I opet na kraj fali. Dok je bio Tito živ i njegova država, nisam čekao u redu. On se bore oko fotelje, a za narod i baš briga.
Zašto vlasti u Podgorici ne bi mogle pozvati, po uzoru na Medvjedova, domaće tajkune da pomognu zemlji u krizi?
U Crnoj Gori ne postoje oligarsi, postoje ljudi preduzetnici koji su u prethodnom ekonomski naklonjenom ambijentu razvili svoje biznise i u ovom periodu se trude da ih sačuvaju u interesu i njih samih i njihovih zaposlenih.
Toliko uvodu dokumenata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrvatski premijer Ivo Sanader putuje u petak u službeni posjet Beogradu, a prve reakcije u Hrvatskoj kreću se od pozitivnih i optimističnih do ciničnih, prema kojima Sanader, nakon problema sa Slovenijom, želi pokazati Briselu da je Zagreb u stanju učiniti iskorak i ponašati se prema susjedima drugačije no što čini Slovenija. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Odlazak hrvatskog premijera u Beograd dobar je i koristan politički potez, ocjenjuje predsjednica Nacionalnog odbora za praćenje pregovora o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji Vesna Pusić.
Glavna prednost zemalja u regiji u odnosu na Europsku uniju, a inače, je da pokažu da su sposobne same preuzeti odgovornost za svoju regiju, a to bez komunikacije naravno ne ide i u tom smislu sam ocijenila kao vrlo pozitivan pomak i posjet predsjednika vanjsko-političkog odbora Srpskog parlamenta gospodina Mičunovića Hrvatskoj i ovaj potez svakako vodi u tom pravcu.
U hrvatskoj vladi odbacuju nagađanja kako je premijer Sanader svoj posjet Beogradu uvjetovao isključivanjem srbijanskog ministra vanjskih poslova iz susreta Vuka Jeremića i tempirao ga u vrijeme kad je srbijanski šef diplomacije u Turskoj. Neki oporbeni političari tvrde pak kako hrvatski premijer preko Beograda želi dobiti poene iz Brisela i pokazati kako je Hrvatska u stanju razvijati dobre odnose sa susjedima, pogotovo nakon neriješenog spora sa Slovenijom. Naravno, kaže neovisni politički analitičar Davor Đenero, da se posjet hrvatskog premijera Srbiji može komentirati cinično, a može i dobrom namjerom. U pravu su, kaže oni koji smatraju da se s posjetom već kasni, ali bitno je da se ti prvi koraci ka ponovnom zatupljenju naprave.
Hrvatska i Srbija danas nemaju nekakve konflikte interesa, prema tome ne bi trebalo niti da se pojavljuju neki ozbiljni problemi u njihovim međudržavnim odnosima.
Neovisni analitičar međunarodnih odnosa i nekadašnji hrvatski ministar vanjskih poslova dr. Mate Granić.
Pa najveće otvorena pitanja su, to je problem određivanja granične crte, iako nema incidenata, ali to je nešto što čeka Hrvatsku i Srbiju da riješi. Zatim, to je pitanje implementacije sporazuma o sukcesiji i to su pitanja, dakle, Međunarodnog suda pravde u Hagu i hrvatske tužbe, srpskog odgovora i moguće, dakle, kontratužbe. I naravno postoje pitanja koja su vezana uz rat, odštete, povratak izbjeglica, ali ja mislim da su to sva pitanja koja se u jednoj novoj atmosferi mogu na drugi način rješavati.
Predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Džakula smatra da pitanje povratka mora biti tema razgovora.
Hrvatska vlada insistira da to bude bilateralni odnos između Srbije i Hrvatske, a ono što mi vidimo, Srbija insistira da to bude međunarodni tema razgovora. Očito se još uvijek ne vjeruje da nema dovoljno snage da te dve zemlje bilateralno rješaju problem. Svakako da ovaj korak ide u tom pravcu, ali ja mislim da će biti sigurno jedna tema o povratku izbjeglica i rješavanju tog statusa, jer se pokazalo svih ovih godina, bez obzira na koalicije koje su funkcionirale u Republici Hrvatskoj, se o tim temama nije ozbiljno govorilo, niti se taj problem ozbiljno rješavao.
Što od Sanaderova puta u Beograd očekuju Srbi povratnici? Gligorije Rnjak iz Benkovca.
A slušajte, mi u to ništa ne vjerujemo. Mi to čekamo već 12 godina, bile su obećanja, pokojni Račan, pa Mesić, pa Sanader pozivaju Srbe da se vrate. A gdje da se vrate? U kuće ruševine, a u polja šikare. Šta je sa stanarskim pravima? To je samo prihvatam i ništa ne radim po tome. Ne znam, sačekat ćemo pa ćemo vidjeti.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
U svjetlu jednogodišnje blokade srpsko-hrvatskih odnosa u Beogradu se posjet hrvatskog premijera Ive Sanadera vidi kao dobar znak, ne samo za bilateralne odnose, već i uopće regionalnu suradnju te proces pristupanja zemalja Balkana Evropskoj uniji. Ipak u udruženjima srpskih izbjeglica iz Hrvatske vlada pesimizam, jer kažu da su njihovi problemi i nakon više godina isti. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
19. marta prošle godine Hrvatska je priznala Kosovo. Samo dan nakon godišnjice te odluke hrvatske vlade, premijer Ivo Sanader će se naći u Beogradu. Za tih godinu dana vladala je blokada u srpsko-hrvatskim odnosima. Nakon Kosova ulje na vatru dolila i odluka Međunarodnog suda pravde o nadležnosti za tužbu Hrvatske protiv Srbije za genocid od 1991. do 1995. nakon čega je Beograd najavio kontratužbu za akciju Oluja. Zato se na Sanaderovu posetu gleda kao na otopljavanje odnosa. Nada Kolundžija, članica Skupštinskog odbora za inostrane poslove i predstavnik Demokratske stranke, kaže da je razvijanje dobrosusedskih odnosa i regionalne saradnje ne samo obaveza, već i interes.
Interesi treba da određuju meru saradnje. Nema nikakve sumnje da ova poseta dokazuje da postoji potreba da se saradnja razvija i produbljuje, odnosno da se problemi koji postoje između dve države rešavaju na principima dobre volje. U tom smislu infrastrukturni projekti su također nešto što nas povezuje. Nema nikakve sumnje da je pitanje poboljšanja odnosa između Srbije i Hrvatske pitanje od ogromnog interesa i za građane. Srbije ne treba zaboraviti da mnogi građani koji sada žive u Srbiji imaju probleme vezane za Hrvatsku.
Ovo je prva poseta hrvatskog premijera Srbiji u posljednje dve godine. Prethodila je prošlonedeljna poseta Zagrebu predsjednika spoljnopolitičkog odbora Skupštine Srbije Dragoljuba Mićunovića, koji je tada rekao da je to odušak posle dugog zastoja. A u vreme tog zastoja hrvatski predsjednik Stjepan Mesić je međudržavne odnose ocenio kao najniže još od ratnih sukoba. To je, uzvratio je srpski šef diplomatije Vuk Jeremić, posljedica odluka hrvatskih vlasti. Zato je Sanaderova poseta Beogradu značajna pre svega za bilateralne odnose, ali onda i za region, kaže Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam i kopredsjednik Igmanske inicijative.
Imali smo celu godinu veoma negativan trend u međusobnim odnosima, neugodne izjave sa obe strane i tako dalje. Mislim da ova poseta premijera Sanadera će bar delimično staviti tačku na taj loš trend i da će početi ti odnosi da kreću uzlaznom linijom i nakon toga da se rešavaju problemi koji stoje od povratka izbjeglica, koji je jedan od kamena spoticanja, do rešavanja problema granica. Mi imamo i te otvorene probleme granice na Dunavu. Ako ovo bude početak otopljavanja odnosa na relaciji Beograd-Zagreb, to znači da ima šanse da u regionu krene jedan bolji trend, jer okosnicu odnos u regionu čini oslabljena Beograd-Zagreb. I odnosi u regionu sada su u ozbiljnoj krizi. Evo, na primjer, Srbija nema normalne odnose ni sa Hrvatskom, ni sa Crnom Gorom, sa Makedonijom, sa Bosnom i Hercegovinom i tako dalje. Da ne govorimo što svi imamo ozbiljan zastoj na putu pridruživanja Evropskoj uniji.
Hrvatska štampa piše i da Sanader dolazi u Beograd sa velikim gestom, da će ponuditi Srbiji na stotine dokumenata koje je Hrvatska morala da prevede u procesu približavanja Evropskoj uniji. Regionalna saradnja je jedan od kriterijuma pri oceni kompatibilnosti države za članstvo u Evropskoj uniji, jedini put da se prevaziđu nasleđa iz prethodnog perioda. Iskustvo svake države koja je prošla određene etape na putu ka uniji je dragoceno, kaže Milan Simurdić, predsjednik Foruma za međunarodne odnose.
U svakom slučaju važno je da se poseta realizuje, kao što je bilo izuzetno važno da je ostvarena poseta gospodina Mićunovića Zagrebu. Dijalog sa susedima je neophodnost.
Iz hrvatske vlade je najavljeno da premijer Ivo Sanader u Beogradu neće zaobići ni probleme povratka i zaštite manjina. Milojko Budimir, generalni sekretar udruženja Srba iz Hrvatske, kaže međutim da je u ovom momentu pesimista kada je reč o poseti hrvatskog premijera, jer je u prethodnom periodu urađeno malo.
To se prosto vidi iz posjete gospodina Mićunovića Zagrebu, da sva ona pitanja koja su bila važna za nas, da nije postignut sporazum. Prema tome, sve mi se čini više da u interesu prosto približavanja Hrvatske evropskim integracijama, nego što ide u prilog izbjeglim i prognanim ili Srbima u Hrvatskoj. Naši problemi koji su od 95. oni su i danas. To je vraćanje oduzetih stanarskih prava, penzija, optužnice. Nažalost, još uvijek ima negdje oko 1000 onih koji se nalaze na nekim tajnim optužnicama i to je jedan od razloga zašto nema povratka. I onaj osnovni problem, to je obnova kuća.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U eksploziji metana koja se dogodila u subotu u jami Stranjani rudnika mrkog uglja Zenica poginuo je jedan rudar. 14 ih je zadobilo teže ili lakše povrede. U Bosni i Hercegovini zabilježen je veliki broj nesreća rudara. Zato i postavljamo pitanje, mora li toliko težak biti rudarski kruh? Da li uvjeti u kojima rade kopači crnog zlata daju sigurnost rudarima da će preživjeti novi radni dan? Na neka od ovih pitanja odgovore je potražila Aida Đugum.
Rudari za sebe kažu da zarađuju hljeb sa 9 kora. Koliko je težak rudarski posao, dovoljno je reći da ovi ljudi rade većinom od 300 do 600 metara ispod zemlje. U Bosni i Hercegovini nema savremenog transportnog sistema, pa ponekad prelaze i 3-4 km pješke. Sve to naravno ugrožava njihovu sigurnost na poslu. Posljednja nesreća dogodila se u Zenici prije 3 dana, kada je smrtno stradao Almir Babić, dok je nekoliko njegovih kolega teško povrijeđeno. Nakon ove nesreće, rudari u Zenici su potreseni, ali Mehmed Oruč, koji je već 26 godina rudar, kaže da se raditi mora.
Mi svaki dan živimo sa činjenicom da može se desiti takva jedna vrsta nesreće. U svakom momentu može vam se desiti nešto, znači nebitno je ovo upala metana, govorimo o poredima gdje dolazi do obrušavanja, do padanja kamena, udara i tako te vrste. Rudari, pomirili smo se sa činjenicom da nam je to ta naša profesija koja ne jedini nam izvor za recimo za prehranu porodice i za egzistenciju, tako da jednostavno idemo, radimo, to nam je posvijestiti naš komarada izgubio život, a Bože moj, da li se mora živjeti.
Rudari u Bosni i Hercegovini nemaju plate dostojne svog napornog rada, rade sa opremom starijom od 30 godina. Cijena uglja je najniža u Europi, a ipak 73,5% struje u Bosni i Hercegovini nastaje zahvaljujući isključivo uglju. Predsjednik sindikata rudnika uglja u Bosni i Hercegovini, Jakub Ljubović, kaže da država ne vodi računa o rudarima.
Sigurno da je opšta sigurnost ugrožena zbog metanometrijskih centrala koje su nabavljene davnih 80. Kad se tiče humanog rada u rudnici, moram da kažem, u rudniku Zenica dole ne postoji nijedno mehanizovano čelo, znači sve je manuelni rad, komunalno otkopavanje. To su metode iz 60. prošlog vijeka.
Stara oprema i zastarjele metode rada razlog su zbog kojih rudari često stradaju, kaže glavni tehnički inspektor Miro Mehmedbašić, a ne može se isključiti ljudski faktor.
na godišnjem nivou za sve naše rudnike. Dakle, opet i rudnicima, rudni, evo, kao što je Zemljički, ima tri jame. Mi godišnje imamo, dakle, povreda što lakši, što teži na tom nivou, ne znam, otprilike dvije, tri po jednoj jami i po jednom je površinskom kopu.
Pomoćnik ministra za energiju, rudarstvo i industriju Federacije Sakep Sljevčević kaže da su uslovi za kolektivnu sigurnost rudara u 9 rudnika u Federaciji obezbijeđeni i da oni ne mogu uticati na višu silu.
To što smo mi iz ministarstva preduzeli sa rudnicima je osnovno da smo sisteme kolektivne zaštite praktično podigli na maksimalan nivo. Znači, obnovili smo sve centrale. To su metanometrijske, odnosno centrale za daljinsku kontrolu plinskih parametara. Tu ima još da se radi.
U Republici Srpskoj najveći broj povreda dešava se kod kvalifikovanih radnika na održavanju rudarskih mašina, pri čemu se najčešće povređuju ekstremiteti, a uzroci povreda su uglavnom neopreznost na radu. Predsjednik sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske Tane Peulić kaže da nema ovakvih teških povreda rudara kao u Federaciji.
Kod nas se ovdje radi, sve su površinski kopovi. To je malo razlika u odnosu na rudnike u okruženju, odnosno u Federaciji, jer tamo su jamski kopovi, tamo često dolazi do tih otežani i do tih eksplozija u jamama. Međutim, kod nas uglavnom mahom površinske kopove, mi nemamo jamskih kopova.
Bolje uslove za rad i bolje plate rudari očekuju kada se rudarska industrija uveže sa Elektroprivredom. Tome se nada i rudar Mehmed Oruč.
Mislim da bi sad malo vlasti u državi da bi trebale ubrzano, znači, raditi na jednostavno da nađu zajednički riječ da riješi problem više tih rudnika ukupno, ne samo Zenci nego i Federaciji, jer njihovim prebacivanje lopce s jednog na drugog, svaki dan će ovako dovoditi nas poziv da gubimo jedan i možda čak i više života. Znači, ja volio bi da se ovo što prije završi, da mi u smislu modernizacije i olakšanja, znači humanizacije rada radnika, da kroz taj segment Elektroprivrede, u stvari federalno ministarstvo, da na taj način ubrza se, da olakša se tom radniku i da mu se bar koliko toliko osigura, znači, njegov život.
Rudari priželjkuju bolje uslove za rada. Nadaju se da nesreće poput one 1990. godine u rudniku lignita Dobrinja, koja je najveća rudarska nesreća u Bosni i Hercegovini, više se neće ponoviti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku dokumenata dana govorimo odustaje li Hrvatska od Evropske unije, kako Bosna i Hercegovina može postići dugo željeni cilj, da njeni građani putuju u inozemstvo bez viza. Građani Bosne i Hercegovine i dalje su suočeni s problemima vezanim uz dobijanje viza, kako bi otputovali bilo gdje izvan svoje zemlje. Najave liberalizacije viznog režima i dalje su mrtvo slovo na papiru, pa su vizne olakšice i dalje samo daleki san. Ovoga tjedna posjet u Bosni i Hercegovini započeli su članovi ekspertske grupe Europske unije i delegacije Europske komisije, koji će sagledati što je i koliko Bosna i Hercegovina učinila na putu jednostavnijeg viznog sustava. Za sada, kako bilježi Dženana Karabegović, on je kompliciran, ponižavajući i odbijajući za većinu stanovnika Bosne i Hercegovine.
Dobili ste vize odjel Njemačke ambasade u Sarajevu.
Obrada zahtjeva za izdavanje vize u svrhu spajanja porodice iznosi otprilike 2-3 mjeseca. Sljedeća dokumentacija se mora predočiti. 3 u cijelosti popunjena zahtjeva za vizu. Taksa za obradu zahtjeva u visini od 120 km, za maloljetnu djecu 60 km.
Da bi građanin Bosne i Hercegovine dobio vizu, potrebno je da dostavi 13 različitih dokumenata. Redovi sred pojedinih ambasada za dobijanje viza i dalje su nepregledni, a tortura kojoj su izloženi BH građani da dobiju papir za ulazak u zemlju koju žele posjetiti je više nego sramotna. Osim toga što ispred ambasada mogu doživjeti najveće poniženje u životu, a da ni ne dobiju vizu, sve to debelo naplaćuju.
Tri puta sam odbijenicu imala, sam jednom za spajanje porodice, nisam uspjela zbog jezika, a sad na turističku, pa kako bude?
Da, u 365 dana ovo je najlošiji dan meni u godinu. Vidite vi šta je ovo papira, pogledajte. I opet na kraju fali. Dok je bio Tito živ i njegova država, nisam čekao u redu. On se bore oko fotelja za narod i baš briga.
U Bosni i Hercegovini ove sedmice boravi ekspertska misija Evropske unije i delegacija Evropske komisije koja od predstavnika BH vlasti očekuje da im predoče šta su radili do sada iz mape puta u onom dijelu koji se odnosi na liberalizaciju viznog režima. Šef pregovaračkog tima Bosne i Hercegovine za ovu oblast Samir Izvo kaže za naš program da niko u Bosni i Hercegovini ne može prognozirati kada će vize biti ukinute, jer je Evropska komisija ta koja procjenjuje da li je zemlja ispunila zadane standarde.
Sama mapa puta je podijeljena u 4 bloka i iz ta 4 bloka identifikovano je oko 120 zahtjeva koje treba da ispunimo. U dosadašnjem radu, znači od prošlog ljeta kada je mapa uručena, skoro 70 pitanja mislimo da smo završili, ostalo je još 48 pitanja.
Od preostalih 48 pitanja koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti, njih desetak bit će kamen spoticanja među BH predstavnicima vlasti. Oni se odnose na uspostavljanje centralnog antikorupcionog tijela na nivou države koje treba urediti zakonom, pitanje saradnje među policijom kao i pitanje evidencije krivičnih djela na nivou države. Oko ovih najvažnijih pitanja za liberalizaciju viznog režima ne postoji politički konsenzus, iako Evropska komisija jasno dala na znanje BH vlastima da bez toga nema ukidanja viza BH državljanima. Uprkos ovoj činjenici, predsjednik Komisije za europske integracije pri državnom parlamentu Halid Genjec vjeruje da će sve na kraju biti dobro po Bosnu i Hercegovinu.
Mislim da su iz Europske komisije u dobroj mjeri zadovoljni onim što je urađeno i mislim da i za ova pitanja sa političkom dimenzijom postoji mogućnost da se riješe. S druge strane, mislim da će sa strane Evropske komisije ispoljice određeno razumijevanje za taj naš problem, koji je zaista naš specifikum. Dakle, nije problem ni umijeća, ni znanja da se to riješi, problem je tih naših neriješenih političkih pitanja i različitih gledanja na ustavnu poziciju.
Optimizam sa Gencom ne dijeli visoki funkcioner HDZ-a BiH Ivo Miro Jović. Najveći problem, kako kaže, je taj što bosansko-hercegovačke vlasti uopšte nemaju podatke ko sve ima BiH državljanstvo.
Nije nikakav iskorak velik napraviti nove putovnice, jer to i nije obveza. Veliki broj zemalja članica Evropske unije nema i ne trebamo se zavaravati. Ključna je stvar, zna li Bosna i Hercegovina, odnosno njene institucije vlasti, tko sve ovdje živi, tko ovdje sve posjeduje dokumenta i tko se gdje može predstaviti građanima Bosne i Hercegovine.
A da BH političari i za pitanja koje zemlja mora sama ispuniti da bi se približila Evropskoj uniji vjeruju da im može pomoći visoki predstavnik, svjedoči i odgovor poslanika u državnom parlamentu Branka Dokića, koji je na pitanje kada BH državljani mogu očekivati ukidanje viza odgovorio.
Ja sam uvjeren da ta naša dodatna olakšica u odnosu na okruženje može da bude visoki predstavnik ili predstavnik Evropske komisije koji je sada u jednoj ličnosti. Sasvim je sigurno da i novo izabrana i visoki predstavnik će to staviti u jedan od prioriteta svoje aktivnosti.
Prema svim dosadašnjim anketama, 80% građana Bosne i Hercegovine je za ulazak zemlje u Evropsku uniju, a na pitanje šta im to može donijeti, većina odgovara slobodu kretanja. Sudeći prema dosadašnjem angažmanu izabranih predstavnika vlasti prema pitanju viznih olakšica, čini se da će na tu vrstu slobode još dugo čekati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski premijer i šef vladajuće HDZ-a Ivo Sanader ovoga je vikenda doveo u pitanje daljnji hrvatski angažman na putu prema Evropskoj uniji, ako će Evropa i dalje tolerirati slovensko ponašanje koje je Sanader nazvao ucjenom. Je li to taktički potez ili najava ozbiljnijeg zaokreta, istražio je Enis Ević.
Govoreći ovog vikenda na skupu podmlatka svoje stranke, hrvatski premijer Ivo Sanader je do sada najozbiljnije doveo u pitanje dalji hrvatski angažman na putu prema članstvu u Evropskoj uniji, ozbiljno usporenom zbog slovenske blokade pregovora zbog pitanja granice.
Ukoliko Evropa dopusti da jedna zemlja članica, samo zato što je članica, ucjenjuje drugu kao što to danas radi Slovenija, onda evropske integracije nemaju nikakve budućnosti.
Je li doista posrijedi najava ozbiljnog zaokreta ili je to potez motiviran ovom ili onom taktičkom potrebom? I jedno i drugo, kaže za naš radio profesor na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Branko Caratan.
U svakom slučaju to je taktička izjava koja vodi računa o predstojećim lokalnim i predsjedničkim izborima. Drugo, to je izjava taktičke naravi koja se uklapa u cjenkanje oko startne pozicije Hrvatske i Slovenije u evropskom posredovanju. ostaviti Zapadni Balkan ili Jugoistočnu Europu kao neriješeno pitanje.
Sanader je želio otvoriti oči Brislu za posljedice koje bi donijelo zamrzavanje Hrvatske u čekaonici Europske unije. Naime, po ocjeni profesora Caratana, ako Hrvatska ne može u dogledno vrijeme postati članicom Europske unije, onda su europske perspektive ostalih država nastalih raspadom socijalističke Jugoslavije bespredmetno pitanje.
Ova regija ostaje kao crna rupa na zemljopisnoj karti Europe. I naravno, tu je u pitanju i vjerodostojnost europske politike. Cilj Europske unije bio je politička stabilizacija prostora, jačanje ekonomskih veza i integracija europskog kontinenta. To sve onda ostaje nedovršeno.
A i vrlo vjerojatno zahlađenje hrvatsko-slovenskih političkih i ekonomskih odnosa će po domino efektu imati dodatni negativan učinak na zemlje regije, upozorava profesor Caratan. Profesor političke psihologije na Zagrebačkom pravnom fakultetu Ivan Rimac ocjenjuje kako je Sanader ovom izjavom učinio isto što i Slovenci, uključio javno mnijenje u pregovarački proces kao argument za buduću tvrdoću u pregovorima.
Time što i on javno deklarira poziciju Hrvatske, on na neki način utvrđuje pozicije Hrvatske u ovom pregovaračkom procesu, koji nije principijelan, ali koji računa sa javnošću kao jednim jakim i snažnim elementom koji blokira prevelike ustupke. I taj proces, nažalost, nas više košta.
Rimac podsjeća da se takva pozicija Slovencima već obila o glavu, blamažom na vanjsko-političkom planu oko pokušaja zaustavljanja hrvatskog članstva u NATO-u. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Europa. Ukucajte slobodnaevropa.org. Nakon što je ruski predsjednik Dmitrij Medvedev pozvao ruske tajkune da pomognu državu u kriznim vremenima, postavlja se pitanje da li bi sličan poziv crnogorske vlasti mogle uputiti svojim tajkunima. Podgorici je drag uzor Moskva, ali i ruski tajkuni raširili su svoje poslove po Crnoj Gori. Iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev pozvao je jučer najbogatije poslovne ljude da otplate svoje moralne dugove društvu tokom ekonomske krize. Možda se nigdje u svijetu nije razvijao biznis tako brzo kao u našoj zemlji. Ljudi su postajali vrlo bogati u vrlo kratkom vremenu, kazao je Medvedev u intervju u državnoj televiziji, navodeći kako je sada vrijeme da se vrate, citiram, moralni dugovi, zato što je kriza test zrelosti, kraj citata. Na pitanje da li crnogorska vlast planira da u sklopu mjera za saniranje efekata globalne krize pozove u pomoć domaću poslovnu vrhušku, portparol DPS-a Rajko Kovačević kaže da Crna Gora nema oligarhe i tajkune.
Krizna vremena zahtijevaju potpuni i rekao bih i dodatni angažman svih struktura društva. Ne bih ulazio u analizu poziva premijera Rusije gospodina Medvedeva i adrese koje je on u svom pozivu dodatno stimulisao. Reći ću da u Crnoj Gori su kreirani mehanizmi za ublažavanje refleksija svjetske ekonomske krize na našu ekonomiju i oni nisu u domenu nikakvih apela, već konkretnih mjera koje se implementiraju u ekonomski život Crne Gore. Bojim se da jedan dio javnosti, opozicione posebno, na sve te aktivnosti gleda sa nipodaštavanjem i svojim populizmom čini da stvari ne predstavlja onakvim kakve jesu, već što je moguće negativnije, čime i u psihološkoj rani želi produbiti osjećaj beznadežnosti i nemoći. U Crnoj Gori ne postoje oligarsi, postoje ljudi preduzetnici koji su u prethodnom ekonomski naklonjenom ambijentu i financijski naklonjenom ambijentu razvili svoje biznise i u ovom periodu se trude da ih sačuvaju u interesu i njih samih i njihovih zaposlenih.
Sa Rajkom Kovačevićem ne slaže se visoki funkcioner Socijalističke narodne partije Vasilije Lalošević.
U Crnoj Gori svo ovo vrijeme znamo, a posljednjih nedjelja i saznajemo šta su novopečeni tajkuni i crnogorski oligarsi dobili od Crne Gore. A ne znamo šta su je dali za uzvrat, osim afera i saznanja danas i u regionu i u Europi posmatraju kao zemlju u kojoj caruje korupcija i organizovani kriminal.
U Demokratskom centru kažu da ne očekuju da će domaći bogataši pomoći državu, što ne znači da neće priskočiti u pomoć pojedincima iz vlasti.
Pa ja ne očekujem da će premijer Crne Gore, gospodin Đukanović, zvati ljude koji su u posljednje dvije decenije preko raznih monopola i ostalih kontraverznih izvora zaradili ogroman novac. Očekujem da će ih zvati da određenu količinu novca daju za njegov privatni biznis u Prvoj banci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.